VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda hari ini Selasa 14 Maret 2023? Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan berbahagia dan sejahtera selalu. Senang sekali kami yang bertugas pada hari ini, Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening kali ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya... Mulai Rabu, Tiongkok buka kembali perbatasan untuk semua pengunjung asing. Krisis terbesar Bank Amerika berimbas pada bursa saham Korea Selatan dan Asia. Aktivis perempuan desak Dewan Keamanan PBB rujuk militer Myanmar ke ICC. Sejumlah laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran kali ini. Berikut cuplikannya.
Harga satu bus listrik sekitar 1,1 juta dolar, 500 ribu dolar lebih mahal daripada bus diesel.
Program ini telah banyak membantu perempuan dari berbagai latar belakang mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Tiongkok menyatakan akan mulai kembali menerbitkan semua jenis visa dan membuka kembali perbatasannya bagi para wisatawan asing mulai Rabu 15 Maret. Ini mengakhiri larangan 3 tahun yang diberlakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Pemerintah Tiongkok Selasa menyatakan bahwa ketentuan masuk bebas visa juga akan mulai berlaku lagi bagi beberapa destinasi seperti Pulau Hainan, serta kapal-kapal pesiar yang memasuki kota pelabuhan sentral Shanghai. Keduanya tidak memiliki persyaratan visa sebelum pandemi. Orang-orang asing yang visanya diterbitkan sebelum 28 Maret 2020, sewaktu Beijing menutup perbatasannya, bagi sebagian besar pengunjung dari luar negeri, akan diizinkan untuk menggunakannya sewaktu memasuki Tiongkok selama belum kedaluwarsa. Sejumlah aktivis HAM mendesak Dewan Keamanan PBB pada hari Senin 13 Maret untuk merujuk penguasa militer Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional ICC dan mendesak negara-negara tetangga di Asia Tenggara untuk mendukung gerakan oposisi pro-demokrasi. Para pemimpin dua organisasi HAM perempuan berbicara kepada wartawan menjelang pertemuan tertutup Dewan itu yang membahas Myanmar. Para anggota Dewan itu mendengarkan penjelasan dari utusan khusus PBB untuk Myanmar, Nulin Heizer, dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Retno hadir dalam kesempatan itu dalam posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN. Mae Sabepiu, Direktur Jaringan Kesetaraan Gender, sebuah koalisi organisasi yang mempromosikan hak-hak perempuan di Myanmar, menuduh militer Myanmar melakukan kampanye teror dan melakukan tindakan keji yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia mengatakan Dewan Keamanan harus merujuk tindakan junta itu ke ICC untuk penuntutan. Bursa saham Korea Selatan anjlok hari Selasa. Sementara kegagalan terbesar Bank Amerika dalam kurun hampir 15 tahun ini terus mengguncang pasar keuangan. Indeks harga saham gabungan Korea turun 1,99% pada perdagangan pagi hari. Saham Asia sebagian besar jatuh sehari sebelumnya, terguncang oleh kejatuhan di Wall Street yang memicu kekhawatiran akan efek rembetannya di seluruh dunia. Saham-saham Bank Amerika jatuh hari Senin, bahkan setelah Presiden Joe Biden menenangkan rakyat Amerika bahwa sistem perbankan Amerika aman dan para pembayar pajak tidak akan membailout para investor di dua bank Amerika yang runtuh. Biden mengatakan bahwa semua nasabah di Silicon Valley Bank, SVB yang berbasis di California dan Signature Bank yang berbasis di New York akan memiliki akses langsung ke uang mereka karena para pejabat keuangan federal mengambil alih operasi bank-bank tersebut.
Going into the weekend, I think we were all worried.
Abi Maheswari, Wakil Presiden Bidang Keuangan di Perusahaan Teknologi Informasi Arcos Lab, mengatakan, memasuki akhir pekan, saya pikir kita semua cemas mengenai apa yang akan terjadi. Tetapi menurut saya, Bank Sentral Amerika masuk dan turun tangan dan memberi jaminan yang sangat-sangat membantu. Saham bank juga jatuh pada hari Senin di Eropa dan Asia. Menteri Pertahanan Australia Selasa 14 Maret mengatakan kesepakatan untuk membeli kapal selam serang bertenaga nuklir dari Amerika Serikat diperlukan untuk melawan penumpukan militer konvensional terbesar di wilayah tersebut sejak Perang Dunia Kedua. Sejumlah pejabat Australia mengatakan kesepakatan itu akan menelan biaya hingga 245 miliar dolar Amerika selama 3 dekade mendatang dan menciptakan 20 ribu lapangan kerja. Itu terjadi pada saat Tiongkok dengan cepat membangun militernya sendiri. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya telah melakukan upaya diplomatik besar-besaran selama berbulan-bulan menjelang pengumuman kesepakatan itu pada Senin, termasuk melakukan lebih dari 60 pembicaraan telepon dengan para pemimpin regional dan dunia. Australia bahkan juga berencana memberi penjelasan serupa kepada Tiongkok, katanya. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken bertolak menuju Ethiopia dan Niger, sementara pemerintahan Presiden Joe Biden mempercepat upaya untuk terlibat dengan Afrika guna menangkis pengaruh Tiongkok yang kian besar di benua tersebut, menurut Departemen Luar Negeri Amerika. Blinken berangkat dari pangkalan udara Andrews di Maryland pada Senin malam. Blinken dijadwalkan mengunjungi Addis Ababa dan Niamey mulai Selasa. Ia akan mendiskusikan perjanjian perdamaian yang mengakhir permusuhan di wilayah Tigray Utara, Ethiopia, dan upaya-upaya kontraterorisme yang ditujukan terhadap ekstremis Islam di Niger dan Sahel secara luas. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol akan melakukan perjalanan ke Jepang untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Fumio Kishida hari Kamis. Ini dikemukakan seorang pejabat Korea Selatan beberapa hari setelah Korea Selatan mengumumkan rencana untuk mengakhiri perselisihan antara kedua sekutu Amerika itu terkait masalah kerja paksa pada masa perang. Lawatan dua hari Yoon ke Jepang mulai hari Kamis mendatang akan menjadi kunjungan pertama semacam itu oleh seorang pemimpin Korea Selatan dalam 12 tahun ini. Kunjungan ini akan menjadi tonggak penting dalam perbaikan hubungan antara Korea Selatan dan Jepang yang telah dipromosikan oleh pemerintahan Yoon sejak pelantikannya, kata penasihat keamanan nasional Yoon, Kim Sung-han, dalam pengarahan pada hari Selasa. Parlemen Israel Selasa mengajukan rancangan undang-undang yang akan memungkinkan para anggotanya mengesahkan undang-undang yang tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung, bagian penting dari perombakan sistem hukum yang kontroversial yang diusulkan Benjamin Netanyahu dan sekutu-sekutunya. Koalisi pemerintah Netanyahu yang tersusun dari partai-partai ultranasionalis dan ultra-ortodoks terus maju dengan gebrakan legislatifnya. Meskipun ada seruan untuk kompromi dan demonstrasi yang telah menarik puluhan ribu warga Israel ke jalan-jalan selama 2 bulan terakhir. Dalam sesi semalam yang berlangsung hingga dini hari, Parlemen Israel Knesset memberikan persetujuan awal untuk beberapa legislasi, termasuk RUU yang melindungi Perdana Menteri dari kemungkinan dinyatakan tidak layak atau tidak mampu untuk menjabat. Banyak korban dilaporkan tewas menyusul laporan serangan bom bunuh diri di Bardhere di wilayah selatan Somalia, Gedo. Seorang warga mengatakan kepada VOA bahwa sebuah mobil bermuatan bom diledakkan di sebuah bangunan di tengah kota yang ditempati para pejabat regional Selasa pagi. Sedikitnya 2 tentara diyakini tewas dan sejumlah orang lainnya cedera dalam serangan itu. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Indonesia menyambut baik pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran. Pemerintah meyakini dialog dan kerjasama adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Pemerintah Indonesia menyambut baik pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran yang tercapai Jumat pekan lalu dalam serangkaian perundingan yang dimediasi Tiongkok di ibu kota Beijing. Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning Kobarsi kepada VOA Senin mengatakan, Indonesia mengharapkan pulihnya hubungan kedua negara itu dapat berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Indonesia meyakini dialog dan kerjasama adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah. Menurutnya ini sebuah awal atau hubungan baru antara Saudi dan Iran dan Indonesia memang selalu mendukung upaya damai.
Jadi pengaruhnya cukup kuat. Jadi kalau mereka ini rukun dan bekerja sama, akan jauh lebih baik dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat yang ada di kawasan tersebut.
Menurut Bagus, perdamaian Saudi dan Iran menguntungkan kedua belah pihak. Iran katanya saat ini yang sedang mencoba melepaskan diri dari isolasi ekonomi sehingga ini menjadi kesempatan bagus untuk memperluas hubungan dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Keuntungan bagi Saudi, kata Bagus, adalah negara ini bisa lebih mudah keluar dari kemelut perang Yaman karena yang diperangi adalah milisi sokongan Iran. Dengan perdamaian tersebut, Saudi ingin membentuk citra sebagai negara moderat dan bersahabat. Terkait peran Tiongkok sebagai mediator, Bagus menilai telah terjadi pergeseran mengingat 20 hingga 30 tahun lalu, Tiongkok tidak mendapat sambutan di Timur Tengah kecuali dalam kerjasama yang sifatnya sangat terbatas. Peran Tiongkok saat ini tidak bisa lagi dianggap remeh, kata Bagus, mengingat negara ini berhasil mendorong perdamaian di kawasan tersebut dengan mendekatkan Saudi dan Iran. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yuan Mahmudi, mengatakan peran Tiongkok sebagai mediator antara Iran dan Saudi bisa dipahami. Kedua negara menjalin hubungan erat dengan Tiongkok meski saling menuding satu sama lain sebagai penyebab konflik di kawasan Timur Tengah, katanya.
Saya kira Saudi menjadi realistis ya melihat perkembangan yang ada di kawasan ketika China sudah mulai menguat posisinya. Nah, ini kan terjadi pada saat Amerika sendiri kan sudah mulai mengurangi ya hegemoni Amerika di kawasan, sementara China mulai masuk menggantikan posisi itu.
Dengan pulihnya hubungan, kata Yon, Saudi dan Iran berkomitmen untuk tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Menurut Yon, Tiongkok perlu meningkatkan hubungan dengan Saudi untuk menjamin pasokan energinya. Sedangkan Saudi membutuhkan kerjasama erat dengan Tiongkok untuk mengantisipasi Amerika mengurangi kebutuhan energinya dari Saudi. Iran juga sangat menggantungkan diri pada Tiongkok karena selama ini Tiongkok salah satu importir terbesar Iran. Selain pemulihan hubungan diplomatik, Riyadh dan Teheran juga setuju mengaktifkan kembali kerjasama keamanan yang ditandatangani pada 2001 serta perjanjian perdagangan, ekonomi, dan investasi yang ditekan pada 1998. Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran pada Januari 2016 setelah sejumlah demonstran merusak dan membakar kedutaan Saudi di ibu kota Teheran dan konsulatnya di kota Mashhad. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joe Biden hari Senin berjanji akan melakukan apapun yang perlu guna menanggapi krisis perbankan yang dipicu oleh ambruknya Silicon Valley Bank atau SVB dan Signature Bank. Insiden ini telah memaksa regulator untuk bertindak dan memberlakukan langkah darurat. Ikuti laporannya lebih jauh bersama tim VOA.
Pidato Biden disampaikan setelah pada akhir minggu langkah pemerintah AS untuk memberi jaminan pada deposito di SVB yang ambruk gagal meyakinkan para investor bahwa bank-bank lain di seluruh dunia tidak terancam. Biden mengatakan tindakan cepat pemerintahannya pada akhir minggu memberi warga Amerika kepercayaan sistem perbankan AS aman.
Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them.
Warga Amerika bisa mempercayai bahwa sistem perbankan aman. Deposito kalian tersedia di sana kalau kalian membutuhkannya.
Pada minggu, regulator AS bertindak setelah SVB ambruk, kegagalan bank terbesar sejak 2008 ketika sejumlah besar nasabah menarik tabungan mereka karena bank menderita kerugian akibat kinerja buruk portofolio surat-surat berharganya. Regulator telah membentuk fasilitas baru untuk memberi bank akses ke dana darurat. Bank Sentral Amerika, The Fed, juga melonggarkan prosedurnya guna memungkinkan bank-bank meminjam dari cadangan dana darurat. Sementara itu, kinerja indeks saham AS tidak menentu pada Senin, sementara para investor mempertimbangkan dampak ambruknya SVB. Mereka juga menantikan langkah bank sentral yang kemungkinan tidak menaikkan suku bunga pada Maret ini. Jay Hetfield adalah pendiri dan CEO Infrastructure Capital Management. Dan dia berpendapat krisis perbankan ini diakibatkan oleh kebijakan Fed yang terlalu keras. Sisi positifnya dari krisis ini diharapkan Fed sadar dan menghentikan peningkatan suku bunga. Pasar berharap mereka akan menurunkan suku bunga. Dari Eropa dikabarkan Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire menegaskan sistem perbankan Prancis tidak terimbas oleh kegagalan SVB.
Calm down, and just have a look at the reality.
Tenang, kita lihat saja kenyataannya. Kenyataannya adalah bank-bank yang Anda sebutkan dan sistem perbankan Prancis tidak terimbas Silicon Valley Bank.
Le Maire menegaskan sistem perbankan Prancis sangat berbeda dari sistem perbankan Amerika. The Voice of America, VOA.
Pakar kajian antaragama mengatakan keberagaman dan pluralisme agama dan etnisitas merupakan bagian dari rencana suci Tuhan bagi umat manusia dan oleh karenanya mesti terus dipelihara dan dipromosikan. Mereka juga berpendapat bahwa literasi agama perlu digalakkan terutama karena sering terjadi politisasi agama dan etnis untuk kepentingan politik elektoral. Ikuti selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Dr. Diki Sofyan mengajar kajian antaragama di Konsorsium Indonesia. Untuk studi agama atau Indonesian Consortium for Religious Studies SICRS yang merupakan kerjasama antara Universitas Gajah Mada, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, dan Universitas Duta Wacana yang berbasis di Sekolah Pascasarjana UGM. Guru besar ini mengaku telah melakukan banyak penelitian tentang bidang yang diminati dan ditekuninya.
Saya udah agak lama belajar dan meneliti tentang agama, dan terus terang saya tidak melihat bahwa keragaman itu bukan saja realitas sosial atau fakta sosial, tetapi dia memang bagian dari rencana suci Tuhan untuk umat manusia di dunia ini.
Michael Quinlan, PhD, berasal dari Baylor University di Waco, Texas, dan kini menjadi dosen tamu di ICRS. Dia sependapat mengenai pentingnya pembelajaran dan pemahaman dalam hubungan antarumat beragama.
Menurut saya, sebagai orang Kristen, juga sebagai pendeta, hubungan kita dengan tetangga atau saudara kita yang beragama lain itu sangat penting. Dan ada banyak gereja, ada banyak organisasi universitas di Amerika yang sangat tertarik dengan isu-isu di antara agama. Seperti bagaimana hubungan dengan orang lain di Indonesia, di Asia, di Timur Tengah.
Menurutnya, dia berusaha membantu menanamkan pemahaman dan saling pengertian.
Saya bisa membantu mereka bagaimana mereka bisa hidup bersama orang lain. Bagaimana mereka bisa menerima migran dari luar negeri dengan baik, dengan cinta, dengan kasih.
Menurut Deki, Indonesia sebagai sebuah negara yang sudah dipengaruhi oleh berbagai peradaban besar seperti Cina, Arab, Persia, India, Barat, dan sebagainya, tentu secara genetika terbiasa dengan yang namanya keberagaman, dan itu sebagai aset. Walaupun demikian, dia mengakui bahwa dilihat dari konstelasi politik dan sosial saat ini, memang ada pihak-pihak yang tidak menyukai keberagaman sebagai sebuah kenyataan, dan mereka masih berpikir dalam kotak-kotak tertentu secara etnis maupun agama.
Kita melihat sentimen-sentimen keagamaan yang dibawa ke dunia politik, dan ini tentu adalah satu masalah karena kita tetap ingin Indonesia ini menjadi negara yang plural, negara yang menselebrasi keragaman.
Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa program literasi agama seperti yang dijalankan oleh ICRS begitu penting karena sistem pendidikan di Indonesia yang menurutnya masih monoagama.
Di Indonesia memang tidak ada jembatan bagi kita untuk mempelajari agama lain. Para politisi kita memahami hal ini dan mereka banyak mengeksploitasi fenomena ini.
Mike Quinlan setuju mengenai perlunya literasi agama. Dia memberikan contoh dari penelitian khususnya tentang migrasi Muslim di daerah mayoritas Kristen di Sumba dan Timor NTT.
Toleransi di NTT itu sangat tinggi, mungkin hampir paling tinggi di seluruh Indonesia. Tapi masih ada beberapa masalah. Ada masalah dengan literasi antaragama. Itu masalah pluralisme. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Muslim, sebagai orang Amerika, sebagai orang Indonesia, kita harus berjuang bersama supaya komunitas kita bisa lebih tahu, lebih paham orang lain, agama lain, etnis lain, budaya lain.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Para pejabat Amerika menghentikan ratusan migran Venezuela yang sebagian besar Minggu memasuki Amerika dari Meksiko setelah kelompok besar menerobos perbatasan Meksiko untuk menuntut suaka di Amerika, namun digagalkan oleh kawat berduri, penghalang, dan perisai. Berikut laporannya lebih jauh bersama tim VOA.
Frustasi dengan masalah memperoleh janji pertemuan dengan menggunakan aplikasi pemerintah Amerika yang baru untuk mencari suaka, para migran berkumpul di kota perbatasan Meksiko, Ciudad Juarez, tetapi tidak bisa menembus perbatasan yang menghubungkan kedua negara. Banyak migran membawa anak kecil bersama mereka. Jessica Barrio, migran asal Venezuela, mengatakan,
Le echaron gas pimienta a la niña en los ojos. Estamos aquí por un mejor futuro. Venimos pasando la selva del Darién. Corriendo peligro en esta travesía.
Mereka menyemprotkan merica ke mata anak. Kami di sini demi masa depan yang lebih baik. Kami melintasi hutan Darién, menempuh resiko dengan melakukan perjalanan ini. Anak-anak sudah bisa tidur, makan, belajar. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain menunggu jawaban. Aplikasi ini tidak berguna. Saya sudah lama menunggu dan tidak ada solusi. Demikian kata Jessica Barrio. Banyak migran muak dengan proses suaka sejak pemerintahan Biden menyediakan aplikasi bernama CBP One yang dimaksudkan untuk mempermudah permohonan. Mereka mengatakan aplikasi tersebut terus-menerus mengalami gangguan dan permintaan yang tinggi, membuat mereka terlantar di daerah perbatasan yang berbahaya. Ronald Antonio, migran lainnya asal Venezuela, mengatakan,
"Una respuesta, es lo que queremos, una respuesta.
Kami hanya ingin jawaban. Kami lelah tidur di jalan. Kalau kami ke hotel, mereka mengusir kami dari hotel. Mereka memukuli, mengambil bagian, dan mengintimidasi kami. Kami datang kemari untuk bekerja. Beberapa orang di sini ingin bekerja untuk maju. Kami meminta gubernur Texas, wali kota, dan pihak berwenang untuk memberi kami jawaban. Kami bahkan meminta jawaban dari presiden sendiri karena aplikasinya tidak berfungsi. Saya sudah mencoba selama 2 bulan.
Baik kantor Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan atau CBP Amerika maupun otoritas migrasi nasional pemerintah Meksiko belum menjawab permintaan untuk berkomentar. Setelah beberapa saling dorong dan desak-desakan dengan petugas, kerumunan migran akhirnya mundur dengan sebagian menuju tepian sungai Rio Grande, di mana mereka diawasi oleh petugas imigrasi yang berbaris di sisi lain. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika mengatakan pembaharuan aplikasi baru-baru ini akan menyederhanakan dan mempercepat proses pengajuan suaka. The Voice of America, the
OA. Untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari, murid-murid sekolah dasar di Dubai merawat sebuah kebun hidroponik dan merancang beberapa baju ramah lingkungan. Aktivitas itu juga merupakan bagian dari kurikulum sekolah. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Untuk mendukung dan memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk menerapkan hal-hal yang penting bagi mereka, Royal Grammar School Guildford di Dubai memasukkan inisiatif ramah lingkungan dalam kurikulum sekolah. Kepala Sekolah SD Royal Grammar School Guildford, Claire Turnbull, mengatakan,
"Our children are so much our future.
Menurut saya, suara dari murid-murid itu sangat penting. Anak-anak kita adalah masa depan kita. Kita sebagai orang dewasa dapat belajar banyak dari mereka. Hal itu akan memberdayakan mereka dengan pengetahuan. Jadi kita memiliki duta-duta lingkungan. Kita memiliki sekelompok murid yang memiliki ide tentang inisiatif ramah lingkungan itu."
Salah satu inisiatif itu adalah membuat taman hidroponik di kafetaria sekolah. Rafael, 11 tahun, dan Sasha, 12 tahun, tampak sedang merawat tanaman-tanaman sayur yang tampak berwarna hijau segar di kebun hidroponik itu. Tanaman sayuran organik itu nantinya akan digunakan sebagai bahan makanan di kantin sekolah. Rafael mengatakan,
"It's actually our planet, not even our planet, the planet that we live on.
Ini adalah planet kita, planet di mana kita tinggal. Itulah sebabnya bagi saya penting untuk menjaganya agar tetap indah dan bersih. Ini sama halnya dengan rumah sebagai tempat tinggal Anda. Anda harus menjaga rumah Anda agar tetap bersih. Demikian halnya dengan planet."
Dalam sebuah ruang kelas, sekelompok murid, di antaranya Sofia dan teman-temannya, tampak sedang merancang dan mendekorasi beberapa baju yang memiliki tema ramah lingkungan. Mereka mengumpulkan sampah kertas yang dapat didaur ulang seperti tisu dan kertas dari buku-buku yang sudah tidak terpakai lagi. Mereka membuat dekorasi seperti kipas dan bunga dari limbah kertas tersebut dan menempelkannya pada beberapa baju. Sofia yang sedang mendekorasi baju itu menjelaskan,
"Salah satu hal utama rancangan ini adalah bunga dan kami akan menambahkan daun. Jadi baju rancangan kami bisa terlihat sebagai bagian dari lingkungan."
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Bekerja sebagai kontraktor bangunan biasanya identik dengan pekerjaan laki-laki. Tapi sebuah organisasi non-profit, Oregon Tradeswoman di Portland, berusaha mengubah persepsi tersebut dengan memberikan pelatihan lengkap secara gratis bagi perempuan. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Irfan Isan.
Kelly Kupchak adalah Executive Director, Oregon Tradeswoman, mengatakan,
"First, everyone was like, 'That's crazy. You don't know anything about construction.'
And it was a whole new world and it was
pada awalnya really, semua orang really mengatakan itu gila. Anda tidak tahu apa-apa tentang konstruksi dan itu adalah dunia yang benar-benar baru, sulit dan melelahkan secara fisik tetapi sangat menarik dan sangat mengasyikkan dan saya menyukainya, kata Kelly. Para peserta dilatih agar mahir sebagai tukang kayu, tukang ledeng, tukang listrik dan lain-lain.
After, you know, 1 year, 2 years and they graduated, 4 or 5 years they became an electrician, a carpenter, a plumber, a pipe fitter. A heavy equipment operator like myself.
Mematahkan stereotip dominasi laki-laki di bidang ini. Jenna adalah salah seorang anggota di program ini.
It's definitely an old stereotype that I think we definitely need to lean away from.
Ini benar-benar stereotip lama yang perlu kita hindari. Tentu saja, pekerjaan yang sangat menuntut secara fisik. Anda harus bugar, bersedia bekerja keras. Selama Anda bersedia bekerja untuk itu, saya tidak mengerti mengapa perempuan tidak bisa melakukannya dan saya tidak mengerti mengapa stereotip itu dibuat sejak awal dan perlu lebih banyak perempuan di bidang ini, kata Jenna. Program ini telah banyak membantu perempuan dari berbagai latar belakang mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kembali Kelly mengatakan,
some of them are women who have, you know, a master's degree in engineering and they don't want to sit behind a desk all day.
Sebagian adalah perempuan yang memiliki gelar master di bidang teknik. Mereka tidak ingin bekerja di balik meja saja, tetapi ingin bekerja di luar ruangan, menggunakan fisik dan pikiran mereka. Mereka datang kepada kami, juga perempuan yang keluar dari penjara. Jadi kami bekerja sangat keras untuk memastikan mereka dapat melakukannya dan kami memberi mereka alat yang mereka butuhkan, pelatihan dan dukungan yang mereka butuhkan. Dalam industri konstruksi, Anda mendapatkan gaji yang sangat bagus. Dan jika merupakan bagian dari serikat pekerja, Anda juga mendapatkan pensiun dan perawatan kesehatan, tambahnya. Demikian laporan VOA, Karina Bafrazian dan saya Irfan Isan, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Chicago mengubah armada busnya menjadi ramah lingkungan dengan mengoperasikan 2 lusin bus listrik. Target kota itu adalah mengganti seluruh armadanya dengan bus listrik pada tahun 2040. Harga bus listrik hampir 2 kali lipat harga bus bermesin diesel, tetapi biaya operasinya jauh lebih rendah. Berikut laporan selengkapnya.
Bus nomor 66 melaju seperti bus diesel reguler di sisi barat Chicago. Tak seorang pun yang tampaknya memperhatikan dengung motor listrik yang menggerakkan bus tersebut. Otoritas Perhubungan Chicago, CTA, memang ingin mengoperasikan bus andal yang tidak menimbulkan polusi udara, meskipun cuaca dingin dapat mengurangi jangkauan daya baterainya. Harga satu bus listrik sekitar $1.1 juta, $500.000 lebih mahal daripada bus diesel. Tetapi setelah mengeluarkan modal untuk bus dan stasiun pengisian daya, biaya pengoperasian bus listrik jauh lebih sedikit daripada biaya bus diesel. Menurut CTA, biaya operasi bus listrik sepanjang 12 meter itu adalah $2.01 per mil atau sekitar Rp18.800 per kilometer. Untuk bus diesel, biayanya adalah sekitar $3.08 dan untuk bus hibrida diesel listrik sekitar $2.63. CTA juga harus membangun tempat-tempat pengecasan cepat di kedua ujung jalur untuk membuat bus tetap beroperasi. CTA menargetkan semua busnya bermesin listrik pada tahun 2040. Don Hargrove, manajer pemeliharaan senior CTA, mengatakan,
saya pikir manfaatnya bagi CTA adalah memberikan layanan yang lebih bersih kepada klien kami sewaktu kita terus melangkah ke arah emisi nol.
Baterai terus dipantau untuk memastikan dayanya tidak cepat habis yang dapat membuat bus tak bisa beroperasi. Eksperimen CTA dengan bus listrik dimulai pada tahun 2014. Sistem transportasi lainnya akan melalui proses yang sama untuk membantu mengurangi polusi dan memerangi perubahan iklim. Di Chicago, cuaca memperlambat penggunaan bus listrik. Baterai ion litium yang menggerakkan bus itu berkurang efisiensinya sewaktu suhu turun, membuat jarak tempuhnya berkurang. Sebagian besar energi yang terkuras dari baterai itu digunakan untuk menjaga bagian dalam bus tetap hangat hingga suhu 21 derajat Celsius. Hargrove menjelaskan,
as we're working through, you know, the day-to-day challenges, sementara kami mengatasi tantangan cuaca buruk sehari-hari di Chicago, saya yakin ini berkelanjutan. Ada beberapa hal yang kami siapkan sewaktu kami melangkah maju, mulai dari evaluasi cuaca dingin dan bagaimana bus-bus itu bekerja.
Setiap 16 km atau rute sekali jalan bus nomor 66, bus listrik memakai sekitar 8% energinya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 14 Maret 2023 bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Kita juga beragam berita hangat lainnya dan berbagai program di situs kami www.voindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita jumpa lagi dalam siaran VOA This Evening berikutnya.